Sitius, Altius, Fortius. Άλτος Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Πάντα σε mood Ολυμπιακών Αγώνων, άλλωστε μετράμε αντίστροφα πλέον για την τελετή έναρξης της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης του πλανήτη, που είναι στις 26 Ιουλίου. Με 101 μέλη θα ταξιδέψει η ελληνική αποστολή σε αυτούς τους Ολυμπιακούς, με 59 άντρες και 42 γυναίκες. Ανάμεσά τους, για δεύτερη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Κυριακή Φιλτισάρκου στο Βάδιν, η οποία είναι σήμερα κοντά μας, εδώ μαζί με τον προπονητή της, τον Άγη Πίσκο. Γεια σου Κυριακή, γεια σου Άγη.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Κυριακή μου, είσαι και με τη Βούλα πλέον στο Παρίσι.
Ναι, ναι.
Έτσι. Πέταξαν, έφυγαν οι ανησυχίες που είχες μέχρι και την τελευταία στιγμή.
Ναι,
πώς νιώθεις αλήθεια που θα δώσεις το παρόν για δεύτερη συνεχόμενη Ολυμπιάδα?
Τι να πω, είναι κάτι τρομερό, είναι το όνειρο κάθε αθλητή και το ότι γίνεται στα 24 μου χρόνια για δεύτερη φορά πραγματικά με κάνει πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και η σκληρή δουλειά ξέρω πάντα ότι
σαν τα μύδια
φαίνεται αποτέλεσμα ακριβώς. Ναι.
Πολύ άγχος μέχρι να δεις το όνομά σου στην τελική λίστα?
Εντάξει, ναι, νομίζω ολονών. Το ranking είναι κάτι πολύ αγχωτικό, ένα αγχωτικό σύστημα. Όλοι οι αθλητές περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι θα προκύψει. Δυστυχώς λόγω αναποδιών δεν ήταν σίγουρη μέχρι το τέλος η πρόκρισή μου, αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
Τι σκέψεις έκανες αλήθεια έτσι μέχρι να φιξαριστεί αυτό?
Τι
σκέψεις λέω έκανες έτσι μέχρι να φιξαριστεί αυτό? Εδώ μιλάμε για μια προετοιμασία 3 ετών, έτσι μετά το Τόκιο ξεκίνησες,
ναι,
προετοιμασία.
Ναι, ναι.
Βάλε μας λίγο έτσι στο κλίμα, όλη αυτή την αγωνία που έζησες.
Όπως είπα και πριν, είναι ένα όνειρο που δεν σταμάτησα καμιά μέρα να δουλεύω γι' αυτό τα τελευταία 3 χρόνια. Ειδικά μετά την πρώτη μου Ολυμπιάδα που ήμουν πολύ μικρότερη βασικά. Δούλευα σκληρά, ήξερα ότι μπορώ να το κάνω Οπότε μπορώ να πω ότι δεν ήταν τόσο, πώς να το πω, το θεωρούσα ότι το έχω στα πόδια μου.
Σχεδόν απλά σίγουρο.
Για να το,
ναι, να το σιγουρέψεις.
Σίγουρο, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο.
Ναι, εντάξει.
Αλλά ο στόχος μου ήταν να γίνω ακόμα καλύτερη χρόνο με το χρόνο, ώστε να φτάσω αυτή τη χρονιά να κάνω κάτι ακόμα καλύτερο σε αυτούς τους Ολυμπιακούς.
Και συνέβη, λοιπόν.
Ναι, τώρα σκέφτομαι μόνο αυτό. Πέρασε η πρόκριση, σκέφτομαι μόνο πώς θα γίνω καλύτερη εκεί πέρα.
Θέλω να μας πεις, λοιπόν, πόσο διαφορετική πιστεύεις ότι θα είναι για σένα αυτή η δεύτερη φορά. Νιώθεις πιο έτοιμη, νιώθεις πιο όρημη?
Ναι, εννοείται. Θα είναι διαφορετική αυτή η Ολυμπιάδα από πολλές απόψεις. Και για μένα, γιατί είμαι 3 χρόνια μεγαλύτερη, είμαι πιο έμπειρη αθλήτρια, έχω πιο πολύ προπόνηση στα πόδια μου. Οπότε πάω με ακόμα πιο υψηλούς στόχους. Αλλά θα είναι ακόμα πιο διαφορετικό, γιατί θα ζήσω επιτέλους το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Κάτι το οποίο στο Τόκιο, λόγω της πανδημίας, δεν το ζήσαμε τα άτομα που πήγαμε πρώτη φορά. Οπότε πιστεύω αυτό θα με βοηθήσει ακόμα περισσότερο να δώσω ακόμα πιο πολύ το 100% του εαυτού μου.
Αγωνιστικά, οι πρώτοι σου Ολυμπιακοί, τι σε δίδαξαν? Με τι όπλα πας τώρα στο Παρίσι, ας πούμε?
Τώρα είμαι πολύ πιο προετοιμασμένη και ψυχικά και σωματικά. Με δίδαξαν ότι μέχρι και το τελευταίο μέτρο πρέπει να δώσεις το 100% του αυτού σου, όπως κάθε αγώνας άλλωστε. Για τι να πω, ανυπομονώ να τρέξω.
Ο προπονητής είναι ευτυχής? Άγιε Πίσκο.
Πιστεύω πως ναι.
Πώς νιώθεις?
Είμαι σίγουρα ευτυχής. Εντάξει, φαντάζομαι σε όλες τις συνεντεύξεις που κάνετε και με αθλητές, όταν τους ρωτάτε από διάφορα αγωνίσματα, αθλήματα κλπ, ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό τους, φαντάζομαι το 99% απαντάει οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και εγώ από τη μεριά του προπονητή δεν μπορώ να διαφοροποιηθώ από αυτού. Είναι μεγάλη και δική μου χαρά. Και θα τολμήσω να πω ίσως και διπλή από της Κυριακής, με την έννοια ότι ο προπονητής μοιράζεται και τη χαρά του αθλητή. Το βλέπει να κοπιάζει κάθε μέρα. Και αυτός ο κόπος, όταν τελικά ανταμείβεται, εκτός από τη δική μου χαρά ότι κάτι έκανα και εγώ καλά, μοιράζομαι και τη χαρά του αθλητή μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα.
Από τι στάδιο τώρα?
Εγώ έτσι το, ναι. Βλέπω, έτσι το βλέπω, δηλαδή.
Από τι στάδια περάσατε? Πώς πήγε η προετοιμασία, Άγιε, της Κυριακής, και ποια ήταν τα κύρια σημεία στα οποία εστιάσατε?
Ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας στη χειμερινή στην Κύπρο, που πήγε πολύ καλά. Ακολούθησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπου δεν πήγαμε όσο καλά θα θέλαμε, παρόλο που οι προπονήσεις είχαν δείξει και μας επέτρεπαν να έχουμε μεγαλύτερες προσδοκίες. Στη συνέχεια όμως φάνηκε, έγινε ο κλειστός τύπος, φάνηκε ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς, έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της Ελλάδας, φάνηκε ότι έχει ανέβει επίπεδο στην ταχύτητά της. Ακολούθησε το Βαλκανικό, που κατέκτησε την πρώτη θέση και ήταν ένα μεγάλο βήμα που βοήθησε στο ranking, και ανεβήκαμε, και στην ουσία αυτό εξασφάλισε και την πρόκριση. Αν και πήγε μέχρι το τέλος με μεγάλο άγχος, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Ναι.
Κάνατε και κάποιες έτσι αλλαγές και βελτιώσεις στην προπονητική στρατηγική σας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο?
Κοιτάξτε, πολλοί προπονητές εμφανίζονται σαν το Μωυσή κάποιες φορές, με τις πλάκες που πάνω είναι γραμμένο το πρόγραμμα, και ο αθλητής καλείται να το ακολουθήσει. Τη Δευτέρα θα κάνεις αυτό, την Τρίτη το άλλο, επειδή αυτό έχει δουλέψει στο παρελθόν και έχει φέρει κάποιες επιτυχίες με κάποιον αθλητή κλπ. Εγώ είμαι της άποψης, και έτσι κινήθηκαμε με την Κυριακή, και νομίζω εκεί βασίζεται και η καλή χημεία που έχει δημιουργηθεί, ότι υπάρχει μια καλή ανατροφοδότηση μια καλή επικοινωνία και μιλάμε καθημερινά για το τι, πώς νιώθει, τι γίνεται, γιατί στον αθλητισμό και ειδικά στον πρωταθλητισμό που παίζεις με το όριο, όπως και στη ζωή, τίποτα δεν πάει όπως το σχεδιάζεις στο χαρτί. Οπότε πρέπει να είσαι ευέλικτος.
Και να αφουγκράζεσαι κάθε μέρα.
Να αφουγκράζεσαι ακριβώς την κατάσταση
ανάγκες
που είναι ο αθλητής σου, να προσαρμόζεις το πρόγραμμα. Και νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έγινε στο πρόγραμμα, πέραν κάποιων τεχνικών, ας πούμε. Δεν έχει νόημα τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες, ενώ σε κομμάτια της ταχύτητας που δουλέψαμε λίγο παραπάνω. Νομίζω το βασικό που ίσως η Κυριακή δεν είχε συνηθίσει παλιότερα και νομίζω συμπεριφέρεται καλύτερα έτσι, είναι αυτό, ότι δηλαδή υπάρχει μια αμφίδρομη επικοινωνία και ακούω και ο προπονητής πρέπει και να μαθαίνει από τον αθλητή.
Σωστά.
Δηλαδή τίποτα δεν είναι δεδομένο.
Σωστά. Και αν μια μέρα νιώθει κουρασμένη, δεν μπορεί να βγάλει το πρόγραμμα που υποτίθεται ότι μπορεί να εξγράψει.
Ακριβώς. Επειδή είναι γραμμένο σε ένα δικό μου Excel, σε ένα δικό μου χαρτί, δεν σημαίνει. Παίζουν πολλά ρόλο, παίζει η ψυχολογία εκείνη τη μέρα. Οπότε το έργο το δικό μου και του κάθε προπονητή πρέπει να είναι να μπορεί να πάρει από την κάθε μέρα το καλύτερο που μπορεί να δώσει ο αθλητής εκείνη τη μέρα. Αυτό βέβαια σε ένα γενικότερο πλάνο. Υπάρχουν οι αρχές της προπονητικής κλπ. Χωρίς να τις παραβλέπουμε.
Αλλά είναι πολύ καλό το σκεπτικό σου, πραγματικά.
Ναι.
Κυριακή Φελτισάκου, ποια θα λες ότι ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισες στη διάρκεια της προετοιμασίας σου και πώς την ξεπέρασες?
Γενικά η χρονιά εξελίχθηκε λίγο διαφορετική από ό,τι την είχαμε φανταστεί. Όπως είπε και ο coach, είχαμε μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία χειμερινή. Μετά βέβαια ήμασταν λίγο άτυχοι, γιατί είχα κάποια ίωση, κάποιες ενοχλήσεις, κάποιους μικροτραυματισμούς, που δυστυχώς σε όλους τους αθλητές είναι μέσα στο παιχνίδι αυτά και πρέπει να τα υπολογίζουμε πάντα. Εκεί πιστεύω περίπου στα μέσα της σεζόν ήταν λίγο δύσκολη κατάσταση, αλλά ακριβώς για το λόγο που μίλησε πριν ο Άγης, καταφέραμε να κηδήκαμε πιο δυνατή από αυτό. Υπήρχε πάρα πολύ καλή επικοινωνία, πάρα πολύ καλή ανταπόκριση. Οπότε ευτυχώς συνεχίσαμε δυναμικά και οι δύο και τα καταφέραμε.
Κυριακή, ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στο αγώνισμα του Βάδη?
Η τεχνική, θα πω.
Τεχνική.
Νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο. Εντάξει, είναι βασικά ο συνδυασμός τεχνικής με τη μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, ειδικά στα 35 χιλιόμετρα, βέβαια δεν είναι το Ολυμπιακό αγώνισμα, αλλά είναι ένα αγώνισμα που έχω τρέξει πολλές φορές και θα τρέξω ακόμα πιο πολλές, πιστεύω. Είναι δύσκολο να κρατήσεις και τη σωστή τεχνική, αλλά και να το σώμα να ακολουθήσει μια τεχνική που ουσιαστικά συσταγωγικά δεν είναι η φυσική τεχνική του σώματος, όπως το τρέξιμο. Ή δεν μπορείς όταν είσαι κουρασμένος να κάνεις ό,τι τεχνική θέλεις, απλά να συνεχίσεις, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, καταλαβαίνω.
Αυτό είναι το δύσκολο.
Και φαντάζομαι ότι και οι ποινές στη διάρκεια του αγώνα δημιουργούν έξτρα άγχος, έτσι?
Ακριβώς, ναι.
Έχουμε δει να αγκυρώνονται λίγα μέτρα πριν τερματίσουν.
Ναι, και μετά τον αγώνα και να βγαίνεις pit lane και να πρέπει να ξαναμπείς και να σώσεις ό,τι προλαβαίνεις, είναι κάτι πολύ, πολύ αγχωτικό, πολύ δύσκολο.
Λοιπόν, μια και μιλάμε για άγχος, λοιπόν, οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι οι αθλητές, μιλούν για πολύ μεγάλη πίεση, έτσι, σε αυτό το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.
Ναι.
Αυτή την πίεση, λοιπόν, εσύ τη νιώθεις και αν ναι, πώς τη διαχειρίζεσαι?
Εννοείται πως τη νιώθω. Αν δεν την ένιωθα, εντάξει, θα ήμουν αδιάφορη.
Είναι ψυχολογική κυρίως η πίεση?
Μπορώ να πω πως ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Πιο δύσκολο είναι να κρατηθείς ψυχολογικά καλά σε αυτόν τον αγώνα, παρά το σωματικό. Το σωματικό, πιστεύω, το χειρίζεσαι διαφορετικά, εγώ τουλάχιστον.
Εξήγησέ μας λίγο, γιατί πράγμα αγχώνεσαι περισσότερο? Τι είναι αυτό το οποίο έτσι σε φορτίζει πιο πολύ?
Αναλόγως, δεν είναι κάθε φορά το ίδιο. Τώρα στους αγώνες μπορώ να πω ότι όταν ξέρω πως έχω δώσει πως έχω κάνει ό,τι ακριβώς έπρεπε να κάνω για να είμαι εκεί, να είμαι στην καλύτερη κατάσταση, μου είναι πολύ λιγότερο το άγχος μου. Όταν νιώθω ότι κάτι μου λείπει και είμαι στην γραμμή κίνησης, εκεί νιώθω λίγο, δεν είμαι τόσο βέβαια για τον εαυτό μου, κάτι το οποίο προσπαθώ να το διορθώσω όσο περνάνε τα χρόνια, να ξέρω ότι έχω βελτιώσει κάθε αδυναμία μου. Οπότε αυτό βοηθάει και στο άγχος. Όταν ξέρεις ότι δεν έχεις καμία αδυναμία πια, δεν σε αγχώνει κάτι.
Άκη Πίσκο, πώς δουλεύεις αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της ψυχολογίας?
Θέλει πολύ καλή διαχείριση, η αλήθεια είναι. Μιλάμε καθημερινά. Προσπαθώ να την καθησυχάζω σε κάποια πράγματα που πολλές φορές μεγεθύνονται στο μυαλό μας. Πολλές φορές όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, μπαίνουμε σε μια δίνη αρνητικών σκέψεων και φανταζόμαστε τα χειρότερα.
Είναι αλήθεια αυτό.
Αλλά αυτό που της λέω είναι ότι ακόμα και από μελέτες και έρευνες, ας πούμε, πάνω στην ψυχολογία και το άγχος και το στρες που έχουν γίνει, είναι ότι μόνο περίπου στο 2% των περιπτώσεων από αυτό που φαντάζεσαι σαν χειρότερο σενάριο τελικά επαληθεύεται.
Όλα τα άλλα τα φτιάχνουμε εμείς στο μυαλό μας.
Ναι, ακριβώς. Πλάσουμε σενάρια
επιστημονικής φαντασίας.
Ναι, και δεν υπάρχει λόγος. Ευτυχώς η Κυριακή είναι πολύ δυνατή σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή μπορεί να μπει σε αυτό το spiral, σε αυτή τη δίμη, αλλά ξεφεύγει γρήγορα, ναι, και από την κουβέντα και από τις κουβέντες που κάνουμε και από την προπόνηση όταν επανέρχεται, που όπως είπε προηγουμένως είναι κομμάτια αλληλένδετα αυτά, δηλαδή μια καλή προπόνηση σου δίνει ψυχολογία, μια κακή στη ρίχνη, είναι λίγο αμφίδρομη η εξάρτηση αυτή. Όμως γενικά νομίζω ότι το διαχειριζόμαστε καλά.
Εκτός από αυτό το οποίο μου είπες, ποια είναι τα άλλα έτσι ισχυρά στοιχεία της Κυριακής και πώς τα αξιοποιείτε στην προπόνηση?
Είναι πολύ πεισματάρα. Έχει τον καλώς εννοούμενο αθλητικό εγωισμό και τσαμπουκά, δηλαδή θα γίνει αναποδιά, θα γίνει στραβή, γιατί κακά τα ψέματα στον πρωταθλητισμό, εντάξει, εκτός και αν λεγόσουν Usain Bolt, συνήθως τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο, δηλαδή πιο πολύ πιθανό, πιο πολλές είναι οι αποτυχίες, ας το πούμε έτσι, παρά οι χαρούμενες στιγμές. Οπότε προσπαθούμε να εστιάζουμε σε αυτό, στην προπόνηση που κάνουμε και στο πώς θα εξαργυρωθεί αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Ποια είναι η πιο συχνή συμβουλή που της δίνεις ώστε να αυτοματοποιηθεί στη σκέψη της?
Η πιο συχνή συμβουλή που της δίνω είναι να πιστέψει ακόμα περισσότερο στις δυνατότητες της, γιατί δεν είναι ότι δεν το πιστεύει. Αλίμονο αν δεν το πίστευε. Είναι μια αθλήτρια η οποία πριν καν κλείσει τα 24 της χρόνια θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά σε Ολυμπιακούς αγώνες και προσπαθώ να της εμφυσίσω ακόμα περισσότερο ότι πλέον πρέπει να καθιερωθεί ακόμα ψηλότερα, να καθιερώσουμε κάποιες επιδόσεις οι οποίες θα είναι κοντά, όχι ότι δεν είναι τώρα στην ελίτ, αλλά να είναι ακόμα ψηλότερα και μελλοντικά να μπορέσει να διεκδικήσει και διακρίσεις. Πράγμα το οποίο το πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει, γιατί η γνώμη μου είναι ότι και στο Βάδιν και έτσι όπως εξελίσσεται, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο από τις αναπτυξιακές ηλικίες ανεβαίνουν πολύ απότομα, κατά τη γνώμη μου, οι αποστάσεις. Δηλαδή τα παιδιά τρέχουν τη μία χρονιά 5 χιλιόμετρα, μετά πάνε στα 10 και ξαφνικά την επόμενη καλούνται από τα 10 να πάνε στα 20 και στα 35, που είναι είναι χαοτική η διαφορά στο κομμάτι του τι χιλιόμετρο πρέπει να κάνεις από πίσω για να το υποστηρίξεις αυτό, για να σταθείς σε παγκόσμιο επίπεδο.
Και να με βγουν και τραυματισμοί και όλα αυτά.
Στο κομμάτι. Ναι, οπότε αυτό λίγο έρχεται κοντά και σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να ακούς τον αθλητή, το σώμα του, αυτό που σου λέει, να τα παρακολουθείς και σιγά σιγά να χτίσεις αυτή τη βάση που χρειάζεται για να βρεθείς στο σημείο να... Η αντοχή είναι ένα τομέας, ένα αγώνισμα γενικότερα που θέλει χρόνο.
Να μείνουμε λίγο...
Για να εξελιχθεί, ας πούμε, το full potential, δυναμικό του αθλητή.
Να μείνουμε λίγο στις επιδόσεις. Κυριακή, εσύ στο Τόκιο είχες θερματίσει σε 1 ώρα 36.51.
Ακριβώς. Ναι.
Φέτος στο Παρίσι πας με μια επίδοση 1 ώρα 32.52 από το Βαλκανικό της Τουρκίας.
Ναι,
ποιες
ναι.
είναι οι προσδοκίες σου λοιπόν στο Παρίσι?
Οι προσδοκίες μου γενικά είναι, θα ήθελα εννοείται να κάνω και season best. Και γιατί όχι και κάποιο ατομικό ρεκόρ. Νομίζω είμαι στην κατάσταση να το κάνω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στα δικά μας αγωνίσματα της αντοχής των μεγάλων αποστάσεων παίζουν πολύ ρόλο και οι συνθήκες. Κάτι το οποίο δεν μπορείς να το
προβλέψεις,
ακριβώς. Οπότε και να μην έχει το ατομικό ρεκόρ, αν πλασαριστεί με κάποια καλή θέση, δεν θα έχω πρόβλημα. Είναι όπως και στο Τόκιο, ο χρόνος μου δεν ήταν αντιπροσωπευτικός, ούτε των υπόλοιπων αθλητριών, γιατί είχε πάρα πολύ υγρασία, είχε πάρα πολύ ζέστη. Οπότε όλοι οι χρόνοι, ακόμα και της Χρυσής Ολυμπιανίκης, ήταν πολύ παραπάνω από το ατομικό της ρεκόρ. Βέβαια, πιστεύω μπορώ να είμαι κοντά σε αυτόν τον χρόνο στο Παρίσι, αλλά όπως είπα, η αλήθεια είναι ότι κυνηγάμε την καλύτερη θέση.
Ο προπονητής τι λέει?
Αυτά που λέει η Κυριακή, φυσικά τα έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Οι κούρσες που γίνονται στα πρωταθλήματα και στις μεγάλες διοργανώσεις είναι και λίγο κούρσες τακτικής, γίνονται με άλλες συνθήκες, καλοκαίρι κλπ. Δεν γίνονται συνήθως καλές επιδόσεις. Όμως παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έρθει ένα season best, μια καλύτερη φετινή επίδοση, η οποία είναι και κοντά στο ατομικό της ρεκόρ. Δηλαδή χρειάζεται λίγο να είναι και η μέρα σου, να δούμε και τι καιρό θα κάνει, αυτό που είπε και η Κυριακή.
Είναι πολύ παράγοντες.
Πώς θα σε πάει η κούρσα, πώς θα γκρουπαριστείς. Είναι πολλά
η στρατηγική που θα ακολουθήσεις και όλα αυτά.
Ναι. Mm-hmm. Ναι. Τα οποία αυτά μέχρι και την τελευταία μέρα σχεδόν, τουλάχιστον εγώ τα αξιολογώ και τα συζητάω και θα το συζητήσουμε.
Μάλιστα.
Αλλά νομίζω ότι...
Ο στόχος είναι αυτός.
Είναι για εκεί, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κυριακή Φελτισάκου, εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μακάρι οι στόχοι σου να υλοποιηθούν και να πας ακόμα καλύτερα από αυτό το οποίο σχεδιάζεις.
Μακάρι.
Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη.
Και εγώ.
Άγιε Πίσκο, σε ευχαριστώ και εσένα.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Καλή επιτυχία,
καλά.
Παιδιά. Να το χαρίσεις πάνω απ' όλα, Κυριακή.
Να είστε καλά.
Μακάρι.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Γεια σας επίσης. Καλό απόγευμα.
side with the baby blues bird flying, she'll fly in gray clouds to white ones, the blue skies we gon' fly. Feel alright, help me feel alright today.
Σαλτούς Φόρτους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούντο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Θα μείνουμε στο αγώνισμα του Βάδιν και θα καλωσορίσω σε αυτό το σημείο έναν αθλητή θρύλο του ελληνικού αθλητισμού. Με πολλά μετάλλια, με μετάλλια στους Βαλκανικούς Αγώνες, με δεκάδες πανελλήνιες νίκες, με ρεκόρ. Αναφέρομαι στον Άρη Καραγιώργο, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του Χρήστο υπήρξαν οι πρωτεργάτες του Βάδιν στην Ελλάδα. Πήραν το αγώνισμα, θα έλεγα έτσι, σε μια εμβριακή μορφή και κατάφεραν κυριολεκτικά να το απογειώσουν. Κατάφεραν να το καθιερώσουν στη συνείδησή μας. Κατάφεραν να το βάλουν στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδας. Έβαλαν την υπογραφή τους στο αγώνισμα αυτό, ανοίγοντας συνάμα το δρόμο για τις επόμενες γενιές αθλητών που ακολούθησαν. Ο Άρης Καραγιώργος λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου Άρη.
Καλησπέρα Βίκη, αφενός για την πρόσκληση, αφετέρου για όλα αυτά που είπες για μένα και για τον Χρήστο.
Καλώς ήρθες λοιπόν, είναι μόνο αλήθειες λέγονται εδώ. Και είναι αλήθεια λοιπόν ότι εσύ και ο Χρήστος ήσταν δύο αθλητές που πραγματικά έχετε βάλει όχι ένα λιθαράκι, πάρα πολλά λιθαράκια στον αθλητισμό και δει στο άθλημα, στο αγώνισμα του Βάδιν. Είσαι καλά?
Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Άλλωστε ο αθλητισμός μας έχει θωρακίσει με τόσα πλεονεκτήματα, με τόσα συναισθήματα που ακόμη και στα κάτω μας η ψυχή μας τραβάει μπροστά.
Έτσι. Νομίζω ότι σήμερα για τις ανάγκες της εκπομπής μάλλον έχασες την προπόνηση ή πήγες νωρίτερα.
Είχα άγχος, να σου πω την αλήθεια.
Είχες άγχος για εδώ, για την εκπομπή?
Πάντα έχω άγχος.
Γιατί?
Για οτιδήποτε κάνω. Έλεγε κάποτε μία δασκάλα του θεάτρου, όταν της είπε η μαθήτριά της, «Μα εγώ δεν έχω άγχος». Άρα δεν έχεις ταλέντο,
μάλιστα,
της είπε η δασκάλα της. Εγώ λοιπόν δεν λέω ότι έχω ταλέντο ή είχα ταλέντο. Μακάρι όμως το άγχος να είναι συναρτώμενο του ταλέντου. Γενικά έχω μια ευθύνη μέσα μου. Όταν κάποιος με εμπιστεύεται και με καλεί, πολύ περισσότερο η φίλη μου η Βίκη, ήθελα να ανταποκριθώ στην εκπομπή της.
Σε ευχαριστώ.
Βέβαια, το άγχος το είπα καθ' υπερβολή.
Κατάλαβα. Λοιπόν, βαδίζεις καθημερινά, έτσι, εκεί στα γνώριμα σημεία.
Βαδίζω καθημερινά και σκεφτόμουν να πάω να πάρω την άβρα της προπόνησης και να έρθω εδώ προηγουμένως ή στη συνέχεια να κάνω την προπόνηση σκεφτόμενη αυτή την κουβέντα. Προτίμησα το δεύτερο.
Το δεύτερο.
Κυρίως λόγω του καιρού, γιατί είναι αρκετά ζεστός ο καιρός.
Ναι.
Και δεν κάνω τα τολμήματα των νιάτων μου.
Είναι ωραία όμως εκεί στον Εθνικό Κήπο, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Σου ξυπνούν μνήμες, φαντάζομαι, Άρη, από το παρελθόν, έτσι?
Καταρχήν, Βίκη μου, είναι πολύ σημαντικό πράγμα να περπατάς μέσα στην ιστορία της παλιότερης και της σύγχρονης Ελλάδας. να περπατάς στο Ζάπιο, να ταινίζεις στην Ακρόπολη, πιο κάτω Εθνικός, ο Κήπος, το πρώτο Ολυμπιακό στάδιο, το Καλλιμάρμαρο, σκέψου ότι τύχη είναι για όσους πηγαίνουν εκεί, έστω και για ένα απλό περίπατο, πολύ περισσότερο που εγώ κάνω την προπονησή μου σε ρυθμούς βάδιν.
Έτσι είναι. Είναι ανάγκη ή συνήθεια η προπόνηση, Άρη?
Ορίστε.
Είναι ανάγκη ή συνήθεια η προπόνηση?
Ανάγκη.
Ανάγκη.
Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Ανάγκη. Γιατί η συνήθεια μπορεί να ερμηνευτεί και κάπως διαφορετικά. Συνήθισα κάτι, καλό ή κακό. Επειδή πιστεύω πως ο αθλητισμός μόνο καλά μπορεί να σου δώσει, το θεωρώ μια ανάγκη. Εσωτερικότατη ανάγκη. Mm-hmm. Βεβαίως είναι και συνήθεια. Αλλά η ανάγκη είναι κυρίως.
Και ενίοτε λοιπόν εκεί που βαδίζεις, έχεις και τις συναντήσεις του με τα κορίτσια εκεί του Βάδεν, με την Αντιγόνη, την Τρισπιώτη.
Βεβαίως, και αυτό εκτός το ότι με κάνει να χαίρομαι ιδιαίτερα, στείνει και μια γέφυρα επικοινωνίας του παρελθόντος μου, όταν έκανα πρωταθλητισμό εννοώ.
Της παλιάς γενιάς και με τη νέα γενιά κιόλας.
Με τη νέα γενιά, ναι. Και δεν σου κρύβω, τουλάχιστον από δική μου μεριάς, γεμίζω ενέργεια. Κοιτάζω το μέλλον με μεγαλύτερη δύναμη.
Και δεν κολλάς λοιπόν να βαδίσεις και μαζί τους. Όταν, σε έχω δει λοιπόν ότι
όταν
συνάντησες την Αντιγόνη...
Όταν είναι λίγο υπηκής το ρυθμός τους, το τολμάω. Δεν τους κάλεσα πάντως για χρονομέτρηση. Αυτή η κυρία έχουν περάσει.
Σίγουρα. Πάντως καταλαβαίνω ότι το μικρόβιο του αθλητισμού δεν φεύγει ποτέ, Άρη.
Όχι. Όχι, και γιατί δεν είναι όλα αυτά που έχω πετύχει με τον αδερφό μου τον Χρήστο προϊόντα τυχαίων γεγονότων. Είναι μια άκρατη αγάπη, ένας πόθος, ένας έρωτας διαχρονικός. Δεν σβήνουν αυτά, δεν μπορεί να σβήσουν, εκτός του ότι έχουν γίνει και τρόπο ζωής όλα αυτά. Να μην σου πω και επιπλέον ότι είναι και κάτι, γιατί μίλησες για προηγουμένως για συνήθεια ή ανάγκη. Εγώ τώρα θέλω να το βελτιώσω, να βελτιώσω την απάντησή μου περί ανάγκης. Υπαρξιακή ανάγκη.
Υπαρξιακή ανάγκη. Πόσα χρόνια έχουν περάσει, αλήθεια, από τότε που βάδισες μαζί με τον Χρήστο για πρώτη φορά?
Να σου πω την αλήθεια ότι και σε χρόνια και σε, και σε ρολόι έχω καταργήσει το χρόνο. Το ρολόι, το χρονόμετρο το χρησιμοποιούσα μόνο μέσα στους στίβους για να πετύχω καλύτερες επιδόσεις. Ή ας πούμε το κοίταξα το ρολόι τώρα γιατί είχαμε συμφωνήσει να κουβεντιάσουμε. Βεβαίως, παρότι δεν μετράω τα χρόνια, σίγουρα μπορώ να κάνω υπολογισμούς μέσα από τις αναμνήσεις, τις φωτογραφίες, τα βιβλία και όλα αυτά. Οπότε θα μαρτυρήσω για τα χρόνια, έτσι.
Μην τα μαρτυρήσεις.
Θα τα μαρτυρήσω. Δεν μπορούμε, εμείς οι αθλητές ποτέ δεν μπορούμε να τα κρύψουμε, γιατί δεν θα μπορείς να είσαι έφηβος στα 20 ή βετεράνος 55-59 και να είσαι 48. Κλέβεις, θα λέγαμε αθλητικά.
Ναι.
Είμαι 73 χρονών και ξεκίνησα επίσημα αθλητισμό το Δεκέμβρη του 1965 εγώ και το Γενάρη του 1966 ο Χρήστος. Ο Χρήστος, παρότι έχουμε 2 χρόνια διαφορά, με ακολουθούσε πάντα, εκείνα τα χρόνια, τώρα τον ακολουθώ εγώ, πάντα με λίγες μέρες διαφορά.
Μάλιστα, τότε στην Ελλάδα...
Οπότε καταλαβαίνεις, σε λίγο θα κλείσουμε 60 χρόνια επίσημου
πολλά
αθλητισμού
χρόνια, πολλά
και
χρόνια.
Παναθηναϊκού αθλητισμού και βαδιστικού αθλητισμού.
Εγώ σου εύχομαι να τα κλείσεις και να τα φτάσεις 100, πραγματικά. Γιατί όσο γυμνάζεσαι, τόσο μπορείς έτσι και οι αντοχές να βελτιώνονται.
Ναι, υπάρχει και μια ρίση που λέει ότι σημασία δεν έχουν τα χρόνια στη ζωή, αλλά η ζωή στα χρόνια.
Σωστά.
Με αυτό το ενδεχόμενο το εύχομαι ακόμα περισσότερο, για να είμαι και χρήσιμος.
Άρη, τότε στην Ελλάδα, εκτός από εσάς, πόσοι ακόμη έκαναν βάδι?
Όταν πρωτοήρθαμε, Καταρχήν το βάδι δεν ήταν δημοφιλές, δεν ήταν γνωστό.
Και εσύ, αν θυμάμαι καλά, έκανες επικοντό, έτσι.
Ξεκίνησε από επικοντό. Και τον πρώτο βαδιστή που είδα ήταν ο τότε πρωταθλητής ο Δημήτρης Μποντικούλης. Σημερινός συγγραφέας, έχει εργαστεί και στην ΕΡΤ, ο Δημήτρης Μποντικούλης. Αλλά όχι τακτικά, διαφορετικές ώρες. Η πρώτη επαφή που είχα με το Βάδιν ήταν το Σεπτέμβριο του 1965, την ίδια χρονιά πριν ακόμη γραφτούμε αθλητές. Τότε το στάδιο είχε κρατήσει κάποιους αγώνες για να διοργανώνει σε επίπεδο πανελληνίων και διασυλλογικών αγώνων, γιατί είχαν μεταφερθεί οι αγώνες στο σύγχρονο στάδιο Καραϊσκάκη. Το 1965 λοιπόν έγινε εκεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, όπου βλέποντας την κίνηση, το συναγωνισμό και όλα αυτά, ένιωσα κάπου να κλωτσάω μέσα μου, σαν να βρισκόμουν σε άλλο κόσμο. Την ίδια μέρα δοκίμασα να κάνω Βάδιν εγώ και ο Χρήστος. Mm-hmm. Δεν θέλω όμως να σε καθυστερήσω με λεπτομέρειες. Τότε ήταν ο πρώτος πόρος. Αντιστεκόμουν όμως, τόσο εγώ όσο και ο Χρήστος, να ακολουθήσουμε το Βάδιν, παρότι είχαν διαβλέψει ορισμένοι προπονητές ότι ήταν τα αγωνισμά μας. Εμείς όμως τότε θέλαμε να δοκιμάσουμε όλα τα αγωνίσματα. Τα αγωνίσματα των τότε ενδαλμάτων μας. Τα ενδάλματά μας ήταν σχεδόν μια γενιά πριν. Κουνάδη στο δίσκο, Μαρσέλο στα εμπόδια, Γεωργόπουλο στα 100, Μαγκλάρα στο μήκος. Τα αναφέρω αυτά.
Ναι, έτσι γίνεται συνήθως.
Για τους παλιότερους, ναι. Να θυμηθούν οι παλιότεροι. Γιατί θα ήθελα πιο πολύ να μνημονεύονται αυτοί οι άνθρωποι που σε πέτρινα χρόνια έγραψαν αθλητική
έτσι
ιστορία.
Έτσι.
Αφού δοκίμασα λοιπόν όλα τα αγωνίσματα, από εκεί ξεκινάει κάποια στιγμή. Να μην πω πολλές λεπτομέρειες, το έχω αφηγηθεί, θα κουράσει τον κόσμο. Ό,τι θες όμως ρώτησέ με ελεύθερα και θα απαντήσω.
Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι όσοι είναι έτσι πιο παλιοί, νομίζω ότι θυμούνται τους ιστορικούς έτσι τερματισμούς σας μαζί με τον Χρήστο, τον αδερφό σου, χέρι-χέρι, έτσι που θα θέλατε να στείλετε και μηνύματα έτσι, για την αξία των αδελφικών δεσμών, για την αξία της οικογένειας, για την αξία της αλληλοβοήθειας.
Ναι.
Μέσα στην κούρσα.
Ακριβώς, αν και ξεκίνησε το πρώτο μήνυμα, ένα πρώιμο πρώτο μήνυμα, ήταν για να το δώσουμε σε ορισμένους που δεν έβλεπαν με καλό μάτι τις συνεργασίες μας και το Θιέρη και Βασίλευε, καταλαβαίνεις ότι εξασθενίζει. Και δώσαμε μια δημόσια, δηλαδή έλεγαν σε μένα εσύ είσαι καλύτερος από τον Χρήστο, ο Χρήστος ξέρεις... Στο Χρήστο, ξέρεις ο Άρης, τα αντίθετα. Και επειδή ξέραμε εμείς όλα αυτά, δώσαμε επίσημα την απάντησή μας την πρώτη φορά τερματίζοντας μαζί. Όμως αυτό δεν το κάναμε επίτηδες. Κάνοντας, έχοντας σχεδόν το ίδιο DNA, κάνοντας την ίδια προπόνηση, έχοντας το ίδιο πάθος, την αγάπη, τα ιδανικά, συνεργασία και όλα αυτά, είχαμε μια περίπου ισοδυναμία. Και όταν εξασφαλίζαμε την πρώτη θέση, δεν υπήρχε λόγος να κοντραριστούμε μεταξύ μας. Εκτός αν πρόκειται να καταρρύψουμε κάποιο ρεκόρ κλπ. Μόνο όμως για τις πρώτες θέσεις, δεν τερματίζαμε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Από εκεί και πέρα έγινε πια κάτι σαν ένα συμβάν σύνηθες, που δεν ήταν τόσο, δεν οφείλεται τόσο σε συνεννόηση, αλλά σε ισοδυναμία.
Μάλιστα.
Ήταν όμως το μήνυμα της ισχύως εν τη ενώση. Και αυτό πρέπει να το παίρνουν όλοι οι άνθρωποι, οι νέοι, η χώρα μας. Έχουμε δεινοπαθήσει από εμφυλίους, από κάθε μορφής εμφυλίους.
Έτσι είναι. Λοιπόν, μιας και είναι Ολυμπιακή χρονιά, Άρη Καραγιώργο, θέλω να θυμηθείς έτσι και να μας πεις δύο πραγματάκια από τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας.
Είναι ωραία ευκαιρία να με ταξιδέψεις 44 χρόνια πίσω.
Ναι.
Από το 1908, Βίκη, που πρώτο εντάχθηκε το Βάδιν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λονδίνο νομίζω το 1908, σε μικρότερες αποστάσεις τότε, ουδείς μέχρι τις μέρες μας με τον Χρήστο, ταξίδευσε στην αποστολή την ελληνική. Το 1976 μάλιστα για το Μόντρεαλ είχαμε πολλές ελπίδες. Είχαμε συμπεριληφθεί στην προολυμπιακή ομάδα και είχαμε πολλές ελπίδες, αλλά στην τελική επιλογή δεν υπήρχαμε ούτε εγώ ούτε ο Χρήστος ούτε άλλοι αθλητές. Το 1980 όμως, περιολόγος,
πήγατε και
δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε το εισιτήριο. Ήμασταν και όριμοι σε ηλικία άλλωστε. Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε το εισιτήριο για τη Μόσχα, όσο ολιγάριθμη και αν ήταν η αποστολή. Εννοώ των αθλητών στην.
Ναι.
Είχαμε πετύχει τότε, βέβαια έχεις ακούσει εσύ, είσαι πολύ νεαρότερη, είχαμε πετύχει ρεκόρ που μετρούσανε, τη διπλή βαλκανική νίκη τις προηγούμενες χρονιές, πρωτιές σε όλες τις διεθνείς συναντήσεις, ήμασταν γενικά στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Εκείνη τη χρονιά, τότε βεβαίως εμείς αγωνιζόμασταν συνέχεια, κινητρόμαστε οι αγώνες. Είχα μετρήσει εκείνη τη χρονιά με τον Χρήστο 21 συμμετοχές σε αγώνες. Κάτι το οποίο είναι αντιπιστημονικό, αλλά γιατί πρέπει να βρεθείς στην κορύφωση, να ξεκουραστείς. Εμάς όμως η τροφή ήταν οι αγώνες, το οξυγόνο που αναπνέαμε. Και δεν ξέρω, θες να με ρωτήσεις, να σου πω λίγα για τη Μόσχα, από ό,τι θυμάμαι.
Για τη Μόσχα, έτσι, τι είναι αυτό το οποίο έτσι σου έρχεται αυθόρμητα.
Λοιπόν, εκείνο που θυμάμαι, γιατί βλέπω έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα, επί το βελτίο προς το χειρότερο, δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν αρκετές διαφορές από τότε. Δεν λέω πότε είναι καλύτερες, πότε χειρότερες, απλώς παρουσιάζω τα διαφορετικά σημεία. Ας πούμε, στη Μόσχα πήγαμε εμείς 15 μέρες πριν από τα αγωνισμά μας, πριν αρχίσουν τα αγωνίσματα του Στίβου,
ναι,
και 18 πριν από το Βάδιν. Γιατί η αποστολή ήταν μικρή και ταξίδεψε ενία και έπρεπε
να σας τόλει μαζί.
Τα αθλήματα,
ναι,
κάποια αθλήματα πολύ πιο νωρίς,
ναι,
την επομένη. Αυτό ήταν δεσαβαντάζ τουλάχιστον για μένα και για τον Χρήστο, γιατί στη Μόσχα ο ουρανός τότε θυμάμαι ήταν μουντός, έβρεχε σχεδόν κάθε μέρα και στο Ολυμπιακό χωριό νιώθαμε, τι να πω. Αυτή η βροχή σταμάτησε περιέργως την μέρα έναρξης των αγώνων και διατηρήθηκε ο ήλιος μέχρι το τέλος των αγώνων. Πάντως αυτό, τι να σου πω, μας επηρέασε πάρα πολύ ακόμα και στην προπόνηση. Ένα είναι αυτό που θυμάμαι. Το δεύτερο που θυμάμαι ήταν ότι δεν ήμουν προσφυλής, δεν είχα ιδιαίτερη αγάπη στα ταξίδια και στις πολλές απουσίες, γιατί ήδη ήμουν οικογενειάρχης. Το 1980 ήδη είχα το δίχρονο Νίκο και τον εξάμηνο Γιάννη. Τον αλείψεις ένα
άρα
μήνα.
Άρα θες να πεις ότι δεν ήσουν χαλαρός, ήταν το μυαλό σου πίσω στην Ελλάδα.
Από τη μέρα που πήγα στη Μόσχα μετρούσα όπως ο στρατιώτης αντίστροφα τις μέρες που λένε να απολυθώ. Βέβαια αυτό δεν εμπόδισε σε τίποτα το να αγωνιστούμε αυτό. Μιλάω για τα ψυχικά όλα αυτά.
Ναι.
Θέλησα να γνωρίσω τη Μόσχα. Πριν πω για το αγωνιστικό, με μια φωτογραφική μηχανή και με μια μηχανή λήψεως τραβούσα διάφορες εικόνες και όταν γύρισα εδώ έκανα μια ταινία μικρού μήκους που προβλήθηκε ακόμη και στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που συμμετείχα και ο
μάλιστα,
ίδιος.
Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
Στην αίθουσα Παρανασσός και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, οι αποστάσεις αυτές ήταν τότε ίσχυαν τα 20-50 χιλιόμετρα, όπως πριν από 4-5 χρόνια,
ναι,
περίπου, που τώρα ισχύουν τα 35 μεγαλύτερη απόσταση.
Εσύ είχες αγωνιστεί τότε σε ποια απόσταση?
Ο Σέγας μας είχε δηλώσει και στα 20 και στα 50.
Μάλιστα.
Τότε είχα πετύχει και μια μεγάλη επίδοση στο 79 βαλκανικό ρεκόρ στα 50 χιλιόμετρα και ήθελα να δοκιμάσω και σε αυτό. Προπονητή όμως δεν είχαμε. Και οι δύο αρχιπροπονητές που ήταν στην αποστολή δεν προθυμοποιήθηκαν να παρευρεθούν στη διαδρομή για παροχή βοηθειών. Ήταν προσιλωμένοι στα εντός τα δύο αγωνίσματα.
Ναι.
Έτσι, με τον Χρήστο μοιράσαμε τα αγωνίσματα. Ο Χρήστος στα 50, εγώ στα 20. Ώστε να βοηθάει στη διαδρομή ο ένας τον άλλον, εμψυχώνοντας, χρονομετρώντας και δίνοντας πληροφορίες για τη θέση,
ναι,
που βρισκόμασταν σε διάρκεια χρόνου. Μοναδικός συμπαραστάτης σε αυτούς τους αγώνες, λέω επιγραμματικά, για μένα ήταν ο Χρήστος και εγώ για τον Χρήστο.
Μάλιστα.
Κάτι που ακόμη θέλω να πω που διαφέρει από τώρα, ήταν καλύτερα τότε, εκκίνηση και τερματισμός συνέβαινε μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Κάτι που δεν συμβαίνει τώρα για το μαραθώνιο και για τα αγωνίσματα βάδιν. Φαντάσου, Βίκη, πόσο σημαντικό είναι μέσα σε μια μεγάλη, να τερματίζεις μια μεγάλη απόσταση 20-50 χιλιόμετρων, κάνοντας την τελική ευθεία μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, των 110, στο στάδιο Λέγεν, το λέγανε τότε, με 110.000 φιλάθλους, που λες και είχαν εντολή να χειροκροτούν ασταμάτητα τον πρώτο ως τον τελευταίο.
Δεν ξεχνιούνται τέτοια γεγονότα.
Με τίποτα.
Άρη, να έρθουμε λίγο στο σήμερα.
Να κλείσω το χθες. Ναι. Αν θέλεις, γιατί θα δικήσω και το Χρήστο.
Δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο
αυτό
ακόμα.
Αυτό έχω να πω. Ότι τότε ήταν οχταμελής η επιτροπή, δύο κορίτσια και έξι αγόρια. Οι δύο ήταν Κύπροι, γιατί το 83 η Κύπρος έφτιαξε αυτόνομη ομοσπονδία Στίβου. Στην αποστολή λοιπόν του Στίβου αναδειχθήκαμε οι κορυφαίοι της αποστολής. Οι βαδιστές ήταν οι κορυφαίοι και των άλλων αγωνισμάτων.
Εσύ έχεις τερματίσει σε ποια θέση?
12ος ο Χρήστος,
ναι.
15ος εγώ στα 20, 20ος ο Μιχάλης Κούσης στο μαραθώνιο κλπ.
Μάλιστα.
Να μην πω τα ονόματα και κουράσω.
Και το χρυσό μετάλλιο βεβαίως του Στέλιου του Μηγιάκη. Έτσι.
Επιστρέψαμε με αυτή την νοσταλγία να δω τα παιδιά μου και το χρυσό βάρος του Ολυμπιονίκη, του, αυτού του παιδιού, του σεμνού, του λαμπρού παιδιού, που και αυτός λάμπησε χρυσός ο χαρακτήρας του.
Βέβαια.
Του Στέλιου Μηγιάκη,
ναι,
που
ναι.
ανοίγει και στο σύλλογό σου, τον εθνικό.
Βέβαια, στον εθνικό, βέβαια. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στο σήμερα.
Βεβαίως.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, λοιπόν, Αντιγόνη Τρισπιώτη και Κυριακή Φελτισάκο, την ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Μιλήσαμε εδώ στην Έρα Σπορ. Τα κορίτσια τα παρακολουθείς, είσαι πάντα κοντά στο άθλημα. Θέλουμε να μας πεις τι πιστεύεις ότι θα μπορούν να κάνουν εκεί στην μεγάλη αυτή διοργάνωση, στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη.
Καταρχήν να συνοδεύουν και οι δύο, και τις δύο οι ευχές μου. Εύχομαι και στις δύο κάθε επιτυχία και διαπιστώνω ότι τα τελευταία 20 χρόνια το ελληνικό βάδιν έχει γυναικείο χρώμα. Θα απαντήσω ευθέως. Επειδή γνωρίζω τη μαχητικότητα και την αξία της Αντιγόνης Δυσμπιώτη, πιστεύω ότι θα γυρίσει πίσω με μια πολύ αξιοπρεπή θέση. Δεν μπορώ να πω τι ακριβώς. Ούτε η ίδια ξέρει. Θα παλέψει για το καλύτερο βεβαίως. Το καλύτερο καλύτερο. Αλλά πιστεύω θα επιστρέψει με μια αξιοπρεπή θέση. Όσο για την Κυριακή τη Φιλτισάκου, πιστεύω ότι θα γυρίσει με κάτι που δεν το πέτυχες τώρα, με κάτι καλύτερο από ό,τι έκανε μέχρι τώρα, ακόμα και από τους Ολυμπιακούς τους προηγούμενους αγώνες. Τώρα ήθελα, δεν ξέρω αν είχα, μου δημιουργήσει το κίνητρο να πω, άντε να φανταζόμουν, όταν πριν 40 χρόνια ζητούσα τις πρώτες ημερίδες στο ΣΕΓΑΣ να γίνουν αγώνες βάδιν, 1984, τα κορίτσια τότε, μετά η Γαβαλάκη μπήκε στο χορό, πως...
Πώς θα εξελισσόταν.
20 χρόνια μετά, ορίστε.
Πώς θα εξελισσόταν, λέω, μετά από τόσα χρόνια.
Πώς θα εξελισσόταν, ναι. 20 χρόνια μετά, με πρώτη Ολυμπιακή νίκη του 2004.
Από την Αθανασία, την Τσουμαλέκα.
Με διπλή ευρωπαϊκή πρόπερση από την Αντιγόνη.
Διότι,
με τρίτη παγκόσμια πέρυσι και όλα τα άλλα κορίτσια που, όπως είπαμε, το βάδιν στην Ελλάδα έχει πολύ περισσότερο γυναικείο χρώμα. Και νιώθω δικαιωμένος, γιατί μεγάλωσα σε μια εποχή, ή μάλλον γεννήθηκα στην εποχή, που οι γυναίκες δεν ψήφιζαν καν. Τη χρονιά που γεννήθηκα ψήφισαν για πρώτη φορά. Το 1951.
Ναι.
Το 1953 βγήκε η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής, η Σκούρα. Και ούτω καθεξής. Η μητέρα μου, θυμάμαι, ανεξάρτητα αν δούλευε πιο σκληρά ή όχι από τον άντρα, είχε το μισό μεροκάματο από ότι ο άντρας. έκανε πάρα πολλά βήματα από τότε η γυναίκα. Γιατί λέμε ότι μπήκε το Βάδιν σαν Ολυμπιακό αγώνισμα το 1992, τότε που κέρδισε η Βούλα, ναι, τη Βαρκελόνη. Δεν ήταν το μόνο αγώνισμα αντρίκιο που δεν υπήρχε στις γυναίκες. Ήταν και άλλα τότε.
Μάλιστα.
Δεν ήταν το επικοντό, το τριπλούν γυναικών, η σφυροβολία γυναικών. Φαντάζομαι, χωρίς αυτά τα 400 εμπόδια γυναικών, φαντάσου τα καινούργια αγωνίσματα που μπήκαν τότε, τώρα, πρόσφατα, τι είναι μια 20ετία, είναι αυτά που μας έφεραν τελικά τα χρυσά μετάλλια.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Άρη Καραγιώργο, επειδή ο χρόνος πραγματικά μας πιέζει, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα και τον Χρήστο για όλα αυτά τα οποία έχετε προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το οποίο έχετε πετύχει εσείς το φαίνεται σήμερα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Δίκη μου, για την καλοπροαίρετη και αυτά που, τα λόγια που λες, διάθεση, αλλά και την πρόσκλησή σου και που μου δίνεις ένα βήμα να υπενθυμίζω κάποια πράγματα, γενικώς κάποια πράγματα, όχι για μένα ή για σένα, γενικώς, γιατί πιστεύω λείπει πολύ από τη σημερινή εποχή, όχι μόνο στον αθλητισμό, στην ευρύτερη ζωή, το μάθημα της ιστορίας. Mm-hmm. Όχι με την έννοια του διδακτικού ή του κουνάω το χέρι, αλλά πρέπει να γνωρίζεις το παρελθόν για να πορεύεσαι
έτσι
καλύτερα στο μέλλον.
Λοιπόν, Άρη μου,
ακόμη
θα...
και μακριά από τα λάθη,
θα
τα
χαρώ...
όποια λάθη γίνονται.
Θα χαρώ να έρθεις μια μέρα και από το στούντιο κοντά, να έχουμε δυνατότητα να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ
να
θερμά.
Να πω και ένα συγγνώμη με την πολυλογία μου.
Όχι, να μην πεις κανένα συγγνώμη.
Καλό βράδυ.
Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά.
Yeah.
Γεια σου. Ήταν ο Άρης Καραγιώργος, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού Βάδιν. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γαβρίλη Ρεμούδος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Era Sport 101,8.